Și pentru a da un pic de, cred că nu este nimic mai bun pentru mine decât doar cuvântul. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Miercuria și poate duminica, unul dintre serviciile de duminică, dându-i pastorului doar un pic de odihnă, care o merită din plin, și m-am gândit că poate am putea lua o carte din Biblie. Obișnuiam să facem asta și uneori ne opream un an asupra acesteia. Îmi amintesc că odată am stat un an întreg la cartea Apocalipsei, dar, o, Doamne, câte lucruri am învățat și cât de minunat a fost! Apoi ne-am întors și am luat cartea lui Daniel sau cartea Genezei sau Exodul, o luam capitol cu capitol și doar leagă întreaga Biblie împreună. O, îmi place asta! Puțin mai târziu va trebui să luăm, dacă Domnul continuă să binecuvânteze și merge mai departe, vom intra în niște lucruri foarte profunde aici, foarte profunde, și vom merge din loc în loc prin Scriptură cu asta. Și îmi place să fac ca Scriptura să se compare cu Scriptura. Așa trebuie să fie. Este doar un tablou mare și frumos. Și în această carte pe care o studiem, vom intra, o, în mântuire și în vindecarea divină și în miracole și în îndurări și, o, totul intră aici. Și poate că atunci când ajung într-un loc în care trebuie să merg la adunări, nu știu niciodată exact când voi fi la o adunare, chemat la o adunare, pentru că nu am nimic stabilit până când nu mă simt chiar condus să fac un anumit lucru. Și asta poate fi înainte de dimineață, pot zbura în California, până în Maine sau undeva, doar acolo unde El m-ar chema. Acesta este motivul pentru care nu stabilesc itinerarii mari și lungi, pentru că nu pot face asta. Slujirea mea nu este făcută în acest fel și este pur și simplu diferită. Și acum mă întorc acasă doar pentru un pic de odihnă. Am slăbit 20 de pounds la această ultimă adunare și fratele Mercer și fratele Goad erau acolo mai devreme și au spus: frate Branham, am observat ce faci, tu îți pui toată inima în asta. Am spus: acesta e singurul fel în care poți face o slujbă bună pentru Domnul. Este să pui tot ce ai în prima linie pentru Hristos, toată puterea ta, tot sufletul, toată inima, toată mintea, tot ce ai. Când faceți ceva, faceți-o cum trebuie sau nu o faceți deloc, vedeți? Lăsați-o așa. Dacă aveți de gând să fiți creștini, puneți tot ce aveți pentru Hristos, adică timpul vostru, talentul vostru, fiecare lucru al vostru. Îl observ chiar acum pe acest tânăr, este soția ta, frate Burns, nu-i așa? Care cântă la instrument și cântă acolo, acel cuplu tânăr. Și nu este un pian, nici o orgă, dar este un fel de instrument. Ei fac un zdrângănit și cântă la acesta și fac ceva pentru Domnul. Poate că ați putea face asta și să cântați, asta este, să câștigați suflete. Faceți ceva, nu contează. Dacă voi puteți să fluierați, ei bine, fluierați. Doar faceți ceva, doar mărturisiți sau faceți ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Orice aveți, puneți în folosul slujbei lui Dumnezeu. Acum nu vom încerca să stăm prea mult, pentru că știu că lucrați, trebuie să vă treziți de vreme și eu mă duc la vânătoare de veverițe în fiecare dimineață. O să vă spun chiar adevărul. Asta fac. Pentru asta am venit acasă, ca să mă odihnesc puțin. Și așa că mă trezesc pe la ora 4 și mă duc în pădure și, ei bine, vânez puțin și mă culc. Și pun înapoi câteva kilograme, așa că mă voi odihni după o vreme, dacă Domnul vrea. Și totul este bine. În regulă, acum vom deschide în Bibliile voastre. Vreau să vă aduceți Bibliile în fiecare seară, ca voi, cum puteți, dacă cuiva îi lipsesc câteva, dacă cineva ar vrea să urmărească lecturile, avem câteva aici. Vom cere la careva dintre ușieri să le împartă. Vrea cineva una? Ei bine, ridicați doar mâna. Mă întreb dacă fratele Doc, vino aici și ia aceste Biblii, tu ești acolo aproape, și fratele Burns, așa este Burns, l-am auzit spunând, ce? Conrad, l-am chemat, încep să fiu cam tare de urechi, poate, frate Neville. Cum am ajuns să rețin numele de Burns? Cunosc fața omului, dar nu pot, nu am putut să-i spun numele. Și știți, pe măsură ce îmbătrânești puțin, aflu un lucru. Îmi este mai greu să citesc această Biblie. Și pur și simplu nu-mi place să mă gândesc că trebuie să port ochelari. ca să citesc Biblia. Dar aici, nu cu mult timp în urmă, am crezut că o să orbesc și m-am dus să-l văd pe Sam. Și Sam a spus, Bill, nu știu, a spus, îți voi face o programare la un specialist. M-am dus la Louisville, probabil că așa a fost voia Domnului, un specialist faimos, i-am uitat numele acum, dar el a citit cartea mea și a spus, dacă te vei întoarce vreodată în Africa, vreau să merg cu tine. A spus, și dacă tu, acei africani te iubesc, și a spus, sunt foarte superstițioși, mai ales cu un bisturiu, să mergi la tăiat. Așa că a spus, vreau să dau 6 luni din viața mea pentru operații de cataractă și altele la în misiune. Și a spus, dacă am putea să mergem împreună și ai putea să câștigi favoarea lor așa, a spus, atunci dacă au cataracte și lucrări la ochi, a spus, mi-ar plăcea să le ofer gratuit timp de 6 luni. Și am uitat cât de mult trebuie să aștepți pentru o programare la el. Și stăteam într-o cameră mică și avea o mică luminiță roșie aprinsă acolo, în camera întunecată. Ei bine, puteam să citesc acele litere, era la 20-20. Puteam să le citesc în ambele sensuri. Și a pus-o la 15-15 și am putut să le citesc. Și a pus-o la 10-10 și am putut să le citesc. Mi-a spus, ei bine, nu prea ai probleme cu ochii tăi. Așa că avea un mic telescop, a pus un mic dispozitiv în spate, un lucru mic, știți? Telescoapele acelea vechi, cât să-și mai amintesc de ele? Obișnuiam să ne uităm prin ele, să ne uităm la poze, exact așa. Și el a spus, poți să citești asta? Am spus, da, domnule. El a spus, citește pentru mine. Avea un paragraf întreg, cam așa. Eu am început să-l citesc, el a început să-l tragă în sus, așa, din ce în ce mai încet și mai încet. El a ajuns până cam așa, m-am oprit. A spus, pot să spun un lucru, ai trecut de 40 de ani. Eu am spus, da, așa este, i-am trecut de multă vreme. A spus, cum ai reușit? El a spus, ochiul uman, în mod natural, când ajungi la 40 de ani, așa cum părul tău devine grizonant și așa mai departe, globul ocular se aplatizează. A spus, acum dacă vei trăi suficient de mult, își va reveni. El a spus, acea a doua vedere, așa se numește, dar a spus, o ființă umană, cam pe la 40 de ani, ei chiar, a spus, nu este nimic în neregulă cu ochii lor. Pot vedea un fir de păr dacă ar fi pe podea, dacă ar fi la depărtare de mine. Dar apropiați-vă de mine și l-a spus, acum când îți citești Biblia, a spus, o împingi departe de tine. A spus, după un timp, brațul tău nu va mai fi suficient de lung până când nu vei mai putea. Nu o vei mai putea întinde suficient de mult ca să o ții. Și așa că mi-a făcut o pereche de ochelari, iar partea de jos poți este pentru citit. Mi-a spus, acum în amvonul tău, credea că sunt unul dintre acești predicatori demni, știți? Și așa a spus că tu, partea de sus este doar o sticlă normală de geam, doar o sticlă normală, iar partea de jos are un fel de șlefuire în ea ca să poți citi de aproape, știți? Așa. Așa că nu-mi place să mi-i pun. Da. Și acum, în învățătura biblică, și am Noul Testament în seara asta, deci este, am un Nou Testament Collins și are un tipar de dimensiuni bune. Dar acum, când mă întorc la celălalt, eu s-ar putea să trebuiască să apelez la vechii prieteni și să citesc cumva prin ei. Dar orice ar fi, eu mă bucur că am ceva cu ce încă mai pot citi. Și orice aș avea, voi da tuturor tot ce pot spre slava lui Dumnezeu. Sperând că el va lua acel semn al vârstei, nu pot să-i cer să-mi ia vârsta, este doar un lucru pe care trebuie să-l facem cu toții, trebuie să trecem prin asta. Și știu că nu mai sunt un tinerel cum eram cândva, care stă aici pe platformă, am 48 de ani și doar gândește-te, încă 2 ani și voi avea 50 de ani, frate Mike. Vai, nu-mi vine să cred, eu doar nu știam că am trecut de 20 de ani până acum 2 ani. Așa este, așa este. Pur și simplu, nu-mi venea să cred. Și totuși eu îmi era greu să cred până când m-am privit în oglindă și apoi eu știu că așa este atunci. Dar doar să mă uit, doar mă simt la fel de bine cum am simțit vreodată în viața mea și sunt recunoscător și pentru asta. Toată lauda fie adusă lui Dumnezeu. Acum studiem cartea Evreilor. Este una dintre cele mai profunde și mai bogate cărți din Biblie. Vă spun, este o carte care chiar va, dacă Dumnezeu va permite și dacă vom intra în ea, cred că vom găsi pepite de aur încât vom striga laudele lui Dumnezeu tot timpul. Și acum cartea Evrei, ce este cu adevărat, se presupune că a fost scrisă de Sfântul Pavel, cel mai mare expunător al Bibliei, cred, pe care lumea l-a avut vreodată, în afara Domnului nostru Iisus Hristos. Și Pavel separa, acum Pavel era un adevărat învățător al Bibliei, adică Vechiul Testament. Aceasta este singura carte care a fost scrisă atunci, numită Biblia. Și el încerca să le arate evreilor, separând Vechiul Testament și arătând că Vechiul Testament este o umbră sau o tipizare al Noului. Chiar acolo am putea să stabilim un obiectiv și să stăm 3 luni chiar acolo, pe acest gând, chiar acolo. Ca să ne întoarcem imediat, dacă am putea să deschidem acum în Bibliile noastre, desigur, suntem la Evrei, capitolul 1. Dar dacă ne-am întoarce la Apocalipsa, capitolul 12, ați vedea din nou perfect cum umbrele, dacă voi care aveți creioanele și veți nota scripturile, în Evrei, în Apocalipsa 11 aflăm că Ioan, pe insula Patmos, a văzut o femeie care stătea în ceruri și avea soarele la capul ei și luna sub picioarele ei și femeia era în durerile nașterii cu un copil care urma să se nască. A născut un copil de parte bărbătească, balaurul roșu a stat gata ca să devoreze copilul îndată ce se va naște. Și copilul a fost trăpit în ceruri, iar femeia a fugit în pustie, unde a fost hrănită timp de o vreme și o jumătate de vreme, sau o jumătate de vreme. Acum, femeia reprezenta biserica, iar fiul pe care ea l-a născut era Hristos. Luna de sub picioarele ei era legea, iar soarele de la capul ei era harul. 12 stele în coroana ei erau cei 12 apostoli. Și iată unde la ce cei 12 apostoli erau slava sau încununarea Noului Testament. Vedeți? Căci nu se poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă deja. Vedeți? Ia temelia, Noul Testament, apostolii, învățătura apostolilor și așa mai departe. Este cununa fondatoare a Noului Testament. Și apoi la luna este o umbră a soarelui. Soarele doar își reflectă lumina atunci când este în spatele pământului, iar luna dă lumină pentru a umbla noaptea. Și ce imagine frumoasă avem aici, o altă imagine frumoasă. Soarele îl reprezintă pe Hristos, luna reprezintă biserica. Sunt exact ca soț și soție. Și în absența lui Hristos, biserica reflectă lumina minoră, Evanghelia. Și aceasta este lumina în care să umblăm până când Fiul răsare din nou. Atunci biserica și Fiul, luna și soarele, se vor contopi. Vedeți? Luna este o parte din soare, iar biserica este o parte din Hristos. Și în timp ce absența lui Hristos, biserica reflectă lumina lui. Și atunci, la fel de sigur cum putem vedea luna strălucind, se știe că soarele strălucește undeva. Și atâta timp cât biserica reflectă lumina lui Hristos, Hristos este viu undeva. Amin. Gândiți-vă la asta. Acum, legea era o tipizare a harului. Dar legea nu avea în ea nicio putere mântuitoare. Legea era un polițist. Polițistul te băga în închisoare. Dar vedeți, era nevoie de har ca să te scoată din închisoare. Vedeți? Așadar, sângele lui Hristos, Evanghelia ne eliberează de păcat. Legea ne face doar păcătoși. Legea spunea doar, ești un păcătos. Să nu furi, să nu comiți adulter, să nu depui mărturie mincinoasă. Vedeți? Este un polițist care spune că greșești și că ești vinovat. Dar Evanghelia este vestea bună. Hristos a murit ca să ne salveze de toate greșelile noastre, de toate fără de legile legii. Hristos a murit ca să ne scoată. Acum Pavel, de îndată ce a fost convertit, nu s-a consultat cu niciun seminar și nici nu a consultat vreun slujitor, dar ați observat, a coborât în Arabia și a stat acolo 3 ani în Arabia. Acum aceasta este, după părerea mea, că acum trebuie să avem un fundal al acestui lucru, ca să știm cât de substanțial este. Și prima lecție, în această seară, ne luăm fundalul. Acum Pavel a fost așa un învățător al Bibliei, pentru că a fost învățat sub conducerea acelui mare, cel mai faimos din toate timpurile, Gamaliel. Și era unul dintre cei mai cunoscuți din acea vreme, acel mare învățător al legii și al profeților. Deci Pavel era bine instruit în acele lucruri. Și apoi îmi place de el așa, această mare revelație, fiind cinstit în inima lui, un criminal a consimțit la moartea lui Ștefan și l-a văzut pe Ștefan murind sub pietrele și bulgării de piatră, fiind ucis cu pietre. Cred că trebuie să-l fi afectat pe Pavel când l-a văzut pe Ștefan, ridicându-și mâinile spre cer și spunând, văd cerurile deschise, îl văd pe Iisus stând la dreapta lui Dumnezeu. Și a spus, Tată, nu le ținea în seamă păcatul acesta și a adormit. Ați observat asta? Nu a murit niciodată. El a adormit. La fel ca, nu cred că a mai simțit vreo altă piatră. Ca un copil care adorme la sânul mamei, Ștefan a adormit în brațele lui Dumnezeu. Este ceva referitor la Pavel care i-a atins inima, apoi el, ca orice om sub convingere, încercând să lupte împotriva lui, se duce de grabă la marele preot și ia niște scrisori. A spus, îi voi aresta pe toți acei oameni care fac atâta zgomot și pe acei eretici, care erau considerați ceea ce am numit noi astăzi niște fanatici radicali sau ceva de genul acesta, care făceau mult zgomot și provocau tulburare, vom coborâ și vom rezolva asta. Și în drumul lui, un mic și vechi, nu o mare autostradă cum călătorim noi, și acele drumuri în Palestina, doar mici poteci, ca o potecă de vaci prin pădure, unde vitele și oile și caii și măgarii și cămilele traversau dealurile. Și Pavel, drumul său spre Damasc, într-o zi, pe la amiază, o lumină mare a strălucit și l-a trântit la pământ. Nimeni n-a văzut-o în afară de Pavel. Vreau să observați asta. Și chiar aici nu este ceva personal acum, dar doar așa ca să introducem în acest fundal, ca să știți că același Iisus, acum când era aici pe pământ, El a spus, am venit de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. Acum când El îi conducea pe fiii lui Israel, El era stâlpul de foc și s-a făcut trup, apoi s-a întors din nou la același stâlp de foc. Și când s-a întâlnit cu Pavel pe drumul spre Damasc, El era acel stâlp de foc, acea lumină, vedeți? O mare lumină. Și Pavel a spus, cine este cel pe care îl prigonesc? El a spus, eu sunt Iisus, cel pe care îl prigonești, lumina. Oh, nu este El minunat? Și iată-L aici în seara asta, chiar aici cu noi. I-a fost făcută o fotografie chiar acolo, același lucru, vedeți? Stâlp de foc, lumină, exact așa cum era El, același, ieri, azi și în veci. Acum oamenii care erau cu El nu au văzut acea lumină, dar era acolo chiar la fel. Rezultatele sunt aceleași. Acum, este posibil ca cineva să-L vadă pe Hristos în această clădire și nimeni altcineva să nu-L vadă? Sigur, s-a întâmplat acolo. S-a întâmplat și într-o noapte când Petru era în închisoare și acea lumină a intrat în închisoare și l-a atins pe Petru și a trecut chiar pe lângă garda interioară, garda exterioară, a trecut pe lângă poartă, poarta principală și poarta orașului. Petru a spus, probabil că am visat, dar s-a uitat în jur și lumina dispăruse. Hristos, acea eternă, lumină veșnică, Iată-l acolo, acum, pe drumul spre... Și observați încă un lucru, dacă am vorbit despre asta, tocmai mi-a venit în minte. Dar magii care urmau steaua, tot drumul din India, din Orient, luni de zile venind prin văi și deșerturi, a trecut peste observatoare și calculau timpul nopții după stele. Și niciun istoric sau nimeni nu a menționat vreodată că ar fi văzut vreodată acea stea în afară de magi. A fost menit ca doar ei să o vadă. Deci, poți vedea lucruri pe care celălalt ins s-ar putea să nu le vadă. Pentru tine, asta este o realitate. Pentru el, ei nu înțeleg. La fel ca o convertire. Poți fi convertit și să te bucuri de binecuvântările lui Dumnezeu, doar să bei din binecuvântările lui Dumnezeu, iar următorul care stă lângă tine, eu nu văd nimic. Vezi? Vedeți? Asta este. Pur și simplu nu înțeleg. Nu înțeleg despre ce este vorba. Ei bine, el pur și simplu nu pricepe. Asta e tot. În timp ce tu, da. Observați acum, Pavel pe drumul său acolo și de îndată ce i s-a întâmplat această mare experiență, acum el nu era mulțumit. Asta îl face pe Pavel atât de remarcabil. Acum, lecția noastră din această seară nu este profundă, este o lecție superficială, dar, vom intra în profunzime după un timp. Dar aceasta este o lecție foarte superficială, dar abia acum începe. Și ceea ce este un singur lucru și anume de a-L înălța pe Iisus Hristos, Pavel, pentru început. Și înainte de a face asta, Pavel era un erudit al Bibliei. Și un erudit al Bibliei nu-și va întemeia niciodată doctrina pe experiențe. Nu, domnule, nu-și va întemeia niciodată doctrina pe experiențe. Poți avea orice fel de experiență, dar trebuie să fie așa vorbește Domnul. Exact. Acum, în Vechiul Testament, ei aveau trei moduri diferite prin care puteau recunoaște un mesaj. Mai întâi, legea, care era doar legea. Apoi aveau un proroc, un visător, și aveau Urim Tumimul. Acum, asta ar putea fi un pic cam profund. Urim Tumim era pieptarul pe care Aaron îl purta pe piept. În el erau 12 pietre, Iaspis, Sardius, Smaral și așa mai departe, în continuare. Au luat toate cele 12 pietre mari care erau în pieptar, arătând că el era marele preot al fiecărei seminții, al celor 12 seminții ale lui Israel. Acest pieptar era agățat pe un stâlp în biserică și când un proroc prorocea și voiau să fie siguri că era corect sau nu, prorocii sau visătorii stăteau în fața acestui Urim Tumim și el își povestea visul sau vedenia, orice ar fi văzut. Și dacă lumina sacră, o vedeți? Dumnezeu a locuit întotdeauna în tărâmul supranatural. Conglomerarea, acele lumini, erau doar normale până când venea acest glas. Și când glasul lovia acele pietre, dacă nu era supranatural, ea rămânea inactivă. Dar dacă era supranatural, acele lumini reflectau toate împreună cu luarea curcubeului. Amin! Atunci acela era Dumnezeu care vorbea. Acela este prorocul meu. Sau acel vis a venit de la mine. Era în conformitate cu Urim Tumimul, după cum judecau ei. Vă amintiți de Saul când a decăzut? A spus că nu reușea să aibă niciun vis și profetul Samuel era mort și nu era nicio cale, el a spus, nici măcar Urimul nu vrea să-mi vorbească. Nimic. Saul stătea înaintea Urimului, iar cuvintele lui erau bătăi moarte, vedeți? Dumnezeu doar îl refuza. Și acel Urim Tumim, acela era adeverirea preoției lui Aaron. După plecarea lui Aaron, Moise, pieptarul era agățat pe stâlp. Acum, preoția lui Aaron a încetat când a murit Iisus. Și acum, separând legea de har, încă mai avem un Urim Tumim și Pavel îl folosea. Vedeți? Urim Tumimul de astăzi este cuvântul nemuritor, etern, veșnic al lui Dumnezeu. Vedeți? Căci dacă scoate cineva ceva din această carte sau va adăuga ceva la ea, nu vreau nimic în afara acesteia, dar vreau tot ce conține. Aceasta este biserica pe care o vrem. Și toate lucrurile trebuie să fie dovedite prin cuvânt. Acesta este motivul pentru care am suferit un eșec recent în rândul penticostalilor, pentru că, spunând, nu am reușit să înțeleg unde uleiul care curge din mâinile voastre sau sângele de pe fața voastră. Este un semn că aveți Duhul Sfânt. Asta nu este scriptural și eu pur și simplu nu am putut să accept. Trebuie să vină din cuvânt. Și acum Pavel, el doar iubea cuvântul. Așa că, înainte să mărturisească vreodată această mare experiență pe care a avut-o, s-a dus în Egipt timp de 3 ani. Cred că au fost 3 ani. 3 ani în Egipt. Și știți ce cred eu că a făcut? Eu cred că a luat Vechiul Testament și a căutat prin Vechiul Testament și a descoperit că acela era într-adevăr Mesia absolut. A trebuit să își dovedească experiența prin Biblie. Amin. Oh, vai! Urmăriți-l când era în închisoare. Observați, există un spațiu din viața lui Pavel când a fost în închisoare acolo pentru o lungă perioadă de timp. A scris cartea Efesenilor, a scris această scrisoare a evreilor, vedeți, a avut timp. Dumnezeu l-a așezat acolo într-o închisoare și l-a scris aceste scrisori către biserici. Una către biserica din Efes, a scris una către biserica penticostală, cu care a avut multe probleme. Cu biserica penticostală a avut mai multe probleme decât cu oricare alta. Încă mai are, dar a fost recunoscător pentru ei. Singurul lucru care a putut să învețe, când intrau, unul avea o limbă, unul avea un psalm, unul avea o senzație, unul avea un sentiment, nu putea să vorbească, să le vorbească siguranța eternă, nu putea să le vorbească predestinarea, nu putea să le vorbească, erau prunci, toți trebuiau să simtă ceva, sau să vadă ceva, sau să aibă senzații ciudate, și sau ceva în jurul lor, niște dovezi. Dar eu cred că atunci când le-a vorbit efeseilor, putea vorbi despre Dumnezeu ne-a predestinat ca fii și fiice și ne-a înfiat ca copii în Iisus Hristos înainte de întemeierea lumii. Iată, uită! Vai! Urmăriți-l cum vine în cartea Romani și așa mai departe. Erau adulți. Oh, vorbeau în limbi, sigur, și aveau alte semne ale Duhului Sfânt în mijlocul lor. Dar nu făceau doctrine și senzații și mici freamăte și sentimente ciudate. Pavel a spus, voi mergeți la extreme cu asta, când ar trebui să învățați, sunteți încă bebeluși și trebuie să beți lapte. Acum, asta am încercat întotdeauna să lupt, ca acest tabernacol să fie, nu o adunătură de bebeluși, să fim adulți, stați pe drum. Oh, vai, iată! Așadar, Pavel se duce acolo mai întâi ca să vadă dacă experiența lui se potrivește cu Biblia lui Dumnezeu. Oh, nu ar fi minunat astăzi dacă oamenii ar face asta din nou? Dacă am face ca experiența noastră să se potrivească cu Biblia lui Dumnezeu. Dacă nu se potrivește, atunci experiența noastră este greșită. Ea nu clipește în Urim Tumim. Dacă clipește acolo, amin, știm că-l avem. Dar dacă nu, unii nu-mi pasă cât de bine pare, cât de real ar părea că este corect. Dacă acele lumini nu au pâlpâit în acel Urim Tumim, a fost greșit. Și nu contează cât de multă experiență ai avut, cât de real pare să fie, cât de prezentabil este, cât de educativ este, ce instrument grozav este pentru a câștiga suflete, dacă nu luminează în cuvânt, este greșit. Exact. Trebuie să se alinieze cu cuvântul. Acum eu cred că există un mijloc al drumului. Drumul, acum de multe ori, mergeam la o biserică nazariniană. Domnul să-i binecuvânteze pe acei oameni dragi. Metodiști de modă veche, sfințiți, asta sunt ei. Biserica lui Dumnezeu, nazariniană, pelerini ai sfințeniei și multe dintre acele biserici bune și vechi ai sfințeniei. Și ei obișnuiau să cânte o cântare. Merg pe marele drum vechi, spunând oriunde merg, că prefer să fiu un creștin de modă veche, Doamne, decât orice altceva ce știu. Bine, minunat! Și apoi vorbeau despre drumul Sfințeniei. Acum, dacă o recitiți, ei au luat asta din Isaia, capitolul 35. Acum, dacă observați, el a spus, va fi un drum și o cale. Acum, și este o conjuncție, vedeți? Un drum, nu era un drum al Sfințeniei, va fi un drum și o cale și se va numi Calea Sfințeniei, nu drumul Sfințeniei, Calea Sfințeniei. Și calea drumului este mijlocul drumului. Este construită așa ca apele să spele gunoaiele de o parte și de alta, păstrând drumul curat. Dacă nu, aveți bălți care stau în drum tot timpul, dacă nu este construit cum trebuie. Calea este mijlocul drumului. Acum, pe partea aceasta, când oamenii se convertesc, mintea lor este îndreptată spre Hristos. Și dacă sunt doar puțin erudiți și nu stau în rugăciune, vor deveni foarte reci și rigizi și înțepeniți și indiferenți. Și apoi, dacă sunt doar puțin emoționați, dacă nu vegheați, vor deveni radicali și nesăbuiți pe partea aceasta, vedeți? Intră în senzații și în tot felul de lucruri. Acum, dar adevărata biserică este o evanghelie cu adevărat sănătoasă, chiar la mijlocul drumului. Nu este rece și înțepenită, nici nu este fanatism. Este o evanghelie bună, veche și caldă, o dragoste de Dumnezeu din inimă, care merge chiar pe mijlocul drumului, chemând din ambele părți. Așa este. Acum, asta este ceea ce și cum veți avea acea biserică? Chiar din cuvânt, din Urim Tumim. Acum, Pavel a vrut să pună această biserică chiar pe mijlocul drumului. Așa că s-a dus și a studiat timp de 3 ani scripturile pe care le cunoștea. De aceea, Pavel a scris cea mai mare parte a acestui Nou Testament. Dumnezeu l-a pus pe el să facă asta pentru că urma o epocă a neamurilor. Matei, Marcu, Luca și Ioan, cele 4 evanghelii, erau iudei, dar Pavel a scris cea mai mare parte a scrisorilor. Acum observați, acum vom începe să ajungem la acest fundal acum, unde se află el, scriind-o din închisoare. Și el a avut toată această experiență, dar mai întâi, această experiență a fost mai întâi dovedită, iar aceasta este scrisoarea lui cheie pentru asta. Aceasta este scrisoarea lui cheie. Romani și Efeseni și așa mai departe își au locul lor, dar aceasta este scrisoarea cheie. Acum, tot capitolul 1 îl înalță pe Iisus și îl separă de a fi un profet. Aceasta este întreaga tema acum. O să încerc să ajung la ea cât mai repede acum, ca să nu stăm prea mult. Întreaga temă separă capitolul 1 separă pe Iisus de orice profet sau de orice lege sau așa mai departe și arată cine este Iisus. Acum priviți, Dumnezeu, începem cu primul cuvânt, Dumnezeu. Dumnezeu, în mult care în diferite vremuri, diferite înseamnă că în trecut, timp trecut, în diferite vremuri și în multe chipuri, a vorbit în vechime părinților prin profeți. Acum vedeți, Dumnezeu, în diferite vremuri, cu mult timp în urmă, El a vorbit părinților prin profeți. Asta e cum El a avut să-și dea mesajul prin profetul Său. Dumnezeu îl trimitea pe profetul Său, cum ar fi Ilie, Ieremia, Isaia, și dacă veți observa, niciodată în toată istoria lumii, biserica nu a produs vreodată un profet. Căutați în Vechiul Testament, în Noul Testament sau în zilele noastre, în zilele de pe urmă. Arătați în vreun profet care a fost ridicat vreodată din biserică în zilele de pe urmă. Arătați în vreunul care să fie ieșit vreodată. Și arătați o singură dată când un profet, un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, pe care sistemul ecleziastic al lumii să nu-l fie osândit. Gândiți-vă doar la asta. Ieremia, Isaia, prin tot Vechiul Testament, i-au osândit asta. Iisus a spus, voi împodobiți mormintele profeților și le văruiți și voi i-ați pus acolo. Așa este. Biserica continuă acest lucru. Uitați-vă la Sfântul Patrick. Voi catolici îl revendicați. El nu este mai catolic decât mine. Așa este. Dar voi îl revendicați. Priviți la Sfântul Francis din Assisi. Îl revendicați. El nu este mai catolic decât sunt eu. Priviți-o pe Ioana de Arc. Ați ars-o pe rug ca vrăjitoare, pentru că a avut vedenii și este spirituală. Ați ars-o pe rug și acea femeie a strigat după milă și au ars-o pe rug. Cam 100 de ani mai târziu au aflat că era o prorociță, era o slujitoare a lui Dumnezeu. Oh, desigur, ați făcut o mare penitență, ați dezgropat cadavrele preoților și le-ați aruncat în râu. Voi împodobiți mormintele profeților și i-ați pus acolo. Exact! Niciodată sistemul ecleziastic nu a produs un om al lui Dumnezeu. Nu a produs niciodată. Nu a produs astăzi și nu va produce niciodată. Religia organizată nu a fost niciodată tema lui Dumnezeu. Cea mai veche biserică organizată din lume este Biserica Catolică, Luther a doua. Apoi vine Zwingli, după Zwingli vine Calvin, Calvin mai departe anglicană, anglosaxonii care au preluat, apoi Biserica Anglicană și regele Henric al VIII-lea când a protestat și așa mai departe. Și mai departe până la metodistul Wesley și nazarinenii, pelerinii sfințeniei și așa mai departe până la ultima este pentecostală, toate organizate. Și Biblia ne învață în mod clar că Biserica Catolică este o femeie rău famată, iar bisericile protestante și organizațiile lor sunt fiicele ei. Apocalipsa 17. Exact așa este. Deci ele sunt nu oamenii acum. Există oameni buni în toate bisericile acelea, oameni sfințiți, mântuiți, dar Dumnezeu nu își cheamă poporul său printr-o organizație. El îi cheamă ca indivizi. Dumnezeu se ocupă de indivizi, fie că ești metodist, baptist, protestant și catolic sau ce ești. Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, te-a cunoscut și te-a predestinat la viață eternă. Sau fie că ai fost predestinat la pierdere eternă. Nu, El nu a vrut ca voi să fiți pieriți, dar El fiind infinit, trebuia să știe sfârșitul de la început, altfel nu este Dumnezeu. Deci Iisus nu a venit niciodată pe pământ doar ca să spună, ei bine, voi vedea dacă cineva va fi milostiv. Dacă acționezi și mor într-un mod dur, probabil că se vor gândi, ei bine, eu, asta le va convinge inimile și vor. Dumnezeu nu-și conduce treburile așa. Iisus a venit cu un scop specific și anume pentru a-i mântui pe cei pe care Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, știa că vor fi mântuiți. El a spus acest lucru. Așa este. Deci sunteți nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Pavel a spus asta, același om aici. El a spus, acesta este motivul pentru care Dumnezeu a putut spune, înainte ca Esau sau Iacob să se fi născut. El a spus, îl iubesc pe unul și îl urăsc pe celălalt. Înainte ca oricare dintre băieți să se fi născut. Dumnezeu știa că Esau era un șarlatan, iar el știa că Iacob era un... își iubea dreptul său de întâi născut. Deci, el știa, înainte ca lumea să se fi format vreodată, despre asta. Acum, vom afla într-un minut cine a fost cel care a știut asta. Este în acest capitol. Dumnezeu, în diferite vremuri și în multe chipuri, a vorbit părinților prin profeți. Mi-a vorbit în aceste zile din urmă prin Fiul Său. Și a făcut? Ne-a vorbit în aceste zile din urmă prin Fiul Său. Acum, cum ați crede atunci că ce ar fi un profet? Am avea atunci un profet al acestei zile? Absolut. Ar vorbi El prin noi? Sigur. Dar cel care profeții din trecut era Duhul lui Iisus Hristos. Acum, haideți să lămurim acest lucru, pentru că nu cred că pătrunde bine. Acum, asta este exact ca la școala duminicală, așa că vrem să lămurim acest lucru, vedeți? Observați, să luăm Duhul lui Dumnezeu care era în Moise, în mod perfect, este prefigurarea lui Iisus Hristos. Toate personajele din Vechiul Testament prefigurează crucea. Moise, născut un fiu special, ascuns în stufărișuri, luat de la părinții lui și așa mai departe. Și era un împărat sau un conducător, legiuitor, mijlocitor, preot. Tot ceea ce era el îl prefigura pe Hristos. Observați-l pe Iosif, iubit de tatălui, urât de frații lui și vândut pentru aproape 30 de arginți. Aruncat într-o groapă, presupus mort, scos afară, în persecuția sa, paharnicul salvat și măcelarul pierdut, doi hoți la cruce și apoi, când a ieșit, a ieșit din acea groapă și a fost pus la dreapta lui Faraon. Cea mai mare comercială, națiunea care a bătut tot restul lumii, și nimeni nu putea veni la Faraon decât dacă veneau prin Iosif. Iisus a așezat la dreapta lui Dumnezeu și nimeni nu poate veni la Dumnezeu decât prin Hristos. Și când Iosif lăsa acel tron și pornea afară, înaintea lui mergeau oameni care strigau și suflau în trâmbițe. Sunau din trâmbițe zicând, îngenunchiați, vine Iosif. Și când va veni Iisus, va suna o trâmbiță și fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi. Da, Domnule, acolo era El. Și când Iosif a murit, a lăsat un memorial pentru cei care așteptau eliberarea. Am pus mâna pe sicriul vechi aici, nu de mult, era făcut din plumb și trupul lui trebuia să rămână, oasele lui, a spus, nu mă îngropați aici, pentru că într-o zi Dumnezeu vă va vizita. El era un profet. Dumnezeu vă va vizita și a spus, când vă veți sui în țara făgăduită, luați-mi oasele. Orice evreu bătrân cu spatele lovit și însângerat ar fi putut să se uite în sicriul acela și să spună, într-o zi vom ieși. Iisus a lăsat un memorial, un mormânt gol. Într-o zi când ne vom duce la mormânt și cei dragi ai noștri și vom auzi acei bulgări când se va spune cenușă la cenușă și țărână la țărână și pământ la pământ. Dar frate, noi putem privi peste mare, la un mormânt gol. Într-o zi vom pleca de aici. Vom merge acasă, El vine. Totul a fost tipizat. Observați-L pe David, respins de propriul său popor, detronat de propriul său popor. Fiind împărat al Ierusalimului, a fost alungat din Ierusalim de propriul său popor. Și pe când urca pe muntele măslinilor, s-a uitat înapoi și a plâns. A fost respins. La 800 de ani de atunci, fiul lui David, împăratul Ierusalimului, s-a așezat pe un deal și a plâns, pentru că a fost respins. Acesta a fost Duhul lui Hristos în David. Toate prefigurau crucea. Acei profeți în urmă acolo au vorbit în numele Lui, au trăit în numele Lui, au acționat în numele Lui. Sigur, Dumnezeu în diferite vremuri și în multe chipuri a vorbit părinților prin profeți, dar în această ultimă zi, prin Fiul Său. Deci profeții și oamenii spirituali în această zi sunt doar reflectarea lui Hristos. Acolo prin lege au stat, privit. Aici ei stau, privind înapoi, în cealaltă direcție, prin har. Că în capitolul 11 din Evrei, ultimul capitol, m-am întrebat adesea asta, în ultimul capitol, ultima parte a capitolului 11 din Evrei, când vorbește despre Abraham, marele capitol al credinței, iar la sfârșit el spune, au pribegit în piei de oi și în piei de capre și au fost lipsiți de toate și au fost tăiați în două cu fierăstrăul, au pribegit fără să aibă unde să meargă, urâți și disprețuiți și persecutați, de care lumea aceasta nu este vrednică de astfel de oameni. Apoi Pavel se ridică și spune, dar fără noi ei nu sunt desăvârșiți, căci ei doar priveau la cruce, iar noi privim prin cruce. Noi avem Duhul lui Hristos după ce s-a făcut trup omenesc și a locuit printre noi. Noi venim aici prin Duhul Sfânt, care este un plan mult mai bun și uneori mă întreb la ce se așteaptă creștinismul de astăzi. Un predicator care merge într-un oraș trebuie să fie sau vreo biserică nouă sau vreo nouă însărcinare, se definește proroc, merge acolo, spune, ei bine, dacă îmi vor da atâția bani, dacă pot avea cea mai bună mașină, dacă ei vor, dacă salariul meu va fi mărit la fiecare 6 luni, trebuie să avem ce e mai bun, trebuie să avem cele mai bune case, trebuie să avem cele mai bune haine. Ce vom face atunci când vom sta în prezența acelor oameni care au pribegit în piei de capre și piei de oaie? Fără un loc unde să-și pună capul, rătăcind prin pustiul. Și cineva poate să râdă de noi și suntem gata să părăsim biserica și să nu ne mai întoarcem. Ce cere creștinismul astăzi? Ar trebui să ne fie rușine de noi înșine. Oh, Doamne, ai milă de noi! În vremea aceea El a vorbit prin profeți, dar astăzi prin Fiul Său. Acela a fost cuvântul unui profet acolo. Acesta este cuvântul Fiului astăzi. Oh, binecuvântat fie în numele Domnului! Cu alte cuvinte, dacă vă uitați la umbră, la negativ, s-ar putea să faceți o greșeală. Dar aceasta este developată. Imaginea este clară. Aceea era prin profet. Aceasta este prin fiul său. Aceea era printr-un negativ. Aceasta este printr-un pozitiv. Amin. Vedeți asta? Nu există nicio șansă de a pierde. Este un lucru pozitiv. Această zi prin fiul său. O, oh, ce minunat! Pe care l-a pus moștenitor. O, oh, vai! Moștenitor al tuturor lucrurilor. Ce era? A fost o desemnare. O, oh, ascultați! El a fost desemnat. Hristos a fost moștenitor al tuturor lucrurilor. O, oh, diavolul știa asta din grădina Edenului. Vedeți? Când diavolul a auzit acel cuvânt acolo în acea zi, la judecata acelor oameni, a spus, pentru că veniți din țărână, în țărână vă veți întoarce și sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, o sămânță făgăduită, Satan a pândit în mod constant acea sămânță. Când s-a născut Abel, el a spus, iată, asta e sămânța și l-a ucis pe Abel. Fiul său, Cain, l-a ucis pe Abel și de îndată ce Abel a murit, a spus, am prins sămânța. L-a ucis, a spus, l-am prins, dar moartea lui Abel, nașterea lui Set, a fost învierea din nou. Urmăriți cum a urmat. Această linie a lui Set a urmat un om umil și neprihănit, în jos prin Enoch, în jos la Noe, până la sfârșitul distrugerii antediluviene. Uitați-vă la linia lui Cain. Au devenit oameni deștepți, educați, oameni de știință. Nu spune Biblia, nu a spus Iisus că fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii împărăției? Uitați-vă la partea lui Cain încă astăzi. Deștepți, educați, sceptici, foarte religioși, vedeți? Foarte religioși, dar oameni de știință, constructori, oameni mari. Luați oameni mari. Uitați-vă la Thomas Edison, mulți oameni mari. Uitați-vă la Einstein, creierul lumii, așa zis astăzi, creierul lumii. Dar noi nu încercăm să folosim creiere. Noi lăsăm ca gândul care era în Hristos să fie în noi și privim la acest cuvânt și chemăm asta așa. Medicii, deși îi onorăm cu tot ce avem, dar cei mai mulți dintre aceștia sunt sceptici, agnostici. Uitați-vă la oamenii deștepți și inteligenți de astăzi. Ei sunt de partea aceea de acolo, partea lui Cain. Dar priviți-i pe cei umili și blânzi. Acolo este din nou învierea voastră. O, binecuvântat fie numele Domnului! Iată, observați! El l-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care a făcut și lumile. Cine a făcut lumile? Hristos! Hristos a făcut lumile? Da, Domnule! Haideți să mergem puțin mai departe. El care este strălucirea slavei Lui și chipul exprimat al prezenței sale. Strălucirea slavei cui? Slavei lui Dumnezeu. Chipul exprimat a prezenței cui? A lui Dumnezeu. O, oh, îmi place asta! Sau chipul exprimat al ființei Lui și care susține toate lucrurile cu cuvântul. Iată! Cuvântul care susține toate lucrurile. Iisus a spus în Matei 24, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. El susține toate lucrurile. Știința încearcă să-l doboare și spune, este o carte veche, a fost tradusă, chiar și Biserica Romano-Catolică, episcopul Sheen a spus, a fost tradusă de 4 sau 5 ori și nu prea are nimic. Nu ai putea trăi după ea, nici dacă ar trebui. Dar El susține toate lucrurile prin cuvântul Său. Amin! Asta este ceea ce cred eu despre acesta. Eu cred Biblia. Cuvântul puterii Lui. Există putere în cuvânt. Când a făcut prin sine curățirea păcatelor noastre, iată, uită, a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Ce încearcă Pavel să facă? El încearcă să arate că Dumnezeu a hotărât toate lucrurile în Hristos. Iar Hristos era chipul exprimat al lui Dumnezeu. tot restul capitolului se ocupă de modul în care el era mai presus de îngeri, mai presus de toate puterile. Îngerii i s-au închinat, Pavel încerca să-l preamărească. Acum vreau să încerc, dacă nu ajung mai departe de asta, tot restul este doar mărirea lui Hristos, ce spune Pavel aici, ca în capitolul 11, și tot despre vorbitul despre lume, el a spus, ce? Cărui înger i-a spus, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, vedeți? Sfârșitul lumii, ei vor pieri, lumea va pieri, dar și toate lucrurile din lume vor pieri, le va face sul ca pe o manta și vor fi vechi și schimbate și vor pieri, dar tu rămâi pentru totdeauna, tu ești fiul meu. Astăzi te-am născut și nu vei pieri niciodată. Șezut la dreapta măririi, ce înseamnă dreapta? Nu că Dumnezeu are o mână dreaptă lângă care se așează cineva, mâna dreaptă înseamnă puterea și autoritatea. Are autoritatea tot ce este în cer și pe pământ și toate cerurile și pământul sunt făcute de El. Acum, cine este acest mare ins? Acest mare om, Hristos. Aici, Dumnezeu în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt nu este, este o trinitate, dar nu este o trinitate de oameni. Este o trinitate de slujbă a unui singur Dumnezeu. El era Tatăl care i-a condus pe copiii lui Israel. Aceasta era slujba sa, Marele Jehova Tatăl. Și El a locuit pe pământ, numit Fiul. Iar acum, El locuiește în biserica sa, numit Duhul Sfânt. Nu trei Dumnezei, un singur Dumnezeu în trei slujbe. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Oamenii încearcă să facă din El trei Dumnezei diferiți. Dumnezeu Tatăl. Acesta este motivul iudeii. Nu ați putea niciodată. Niciodată nu veți aduce asta unui iudeu. Nu, asta acolo. Nu poate. El are o poruncă că eu sunt un singur Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu. În Africa, ei botează în trei feluri diferite. Ei botează odată pentru Tatăl, odată pentru Fiul și odată pentru Duhul Sfânt. Misiunea credinței apostolice, ei botează de trei ori cu fața înainte, spre moartea lui. Ceea ce ei numesc Evanghelia de plină pe coasta de vest sau pe coasta de est, ei botează de trei ori pe spate, spunea el, pentru îngroparea lui. Și l-a spus, când a murit, el a căzut în față. Un altul a spus, stai, un om se îngroapă pe spate. Doar mici lucruri de tehnică, când ambele sunt greșite, ambele greșite, conform Scripturii. Acesta este Urim Tumim, acesta rezolvă problema. Acum aici, să ne imaginăm asta și să vedem cum arată în seara asta. Iată, dacă vreți să vedeți asta, în toți cei aproximativ 25 de ani în care am fost slujitor, am studiat asta. Și m-am întrebat adesea despre darurile din biserică. Ce sunt aceste daruri? Prorocia, vorbirea în limbi, tălmăcirea limbilor, descoperirea divină și așa mai departe. Toate acestea vin prin Hristos. Acum observați, Hristos este capul tuturor lucrurilor și El este capul bisericii. Și ați văzut vreodată un diamant mare, un diamant foarte mare care este tăiat bine, are mici cioburi cioplite din el, tăiate din el. Asta face un diamant corect. Pentru ce sunt cioburile? Diamantul adevărat, felul în care iese la suprafață, a fost strivit. Diamantul adevărat, când este găsit, am fost în Kimberley. Voi, mulți dintre voi care ați auzit că puteți strânge diamante pe stradă, așa este. Billy și cu mine și domnul Bosworth, președintele minelor de diamante din Kimberley, a fost ușierul meu la întâlnirea de acolo. Și ne-au dus acolo și tocmai din le extrag la aproximativ, la vreo 1700 de picioare sub pământ. Ies la suprafață o piatră albastră, albastră mare, ca piatra asta albastră pe care o aveți pe aici. Și acei băștinași îi bagă la 1700 de picioare sub pământ ca să le extragă, ca să mențină prețul ridicat. Dacă ați merge la râu acolo, îl au păzit pe o lungime de sute de mile, luați două găleți de 10 galoane, spunea el, și ridicați-le pline de nisip și dacă ați putea ajunge acasă cu ele, ați fi multimilionari. Atât de multe diamante ar fi în ele. Dar ei trebuie să muncească și să le extragă ca să le mențină prețul ridicat. Acum, diamantul, atunci când este extras, este doar o bucată mare, netedă, rotundă, ca o bucată de sticlă. Există un diamant albastru, diamant negru, smarald și un diamant transparent, diamant alb, dar când este extras, apoi când este prelucrat și pus în uz, este o parte din acel diamant care trebuie să se piardă și trebuie să piardă cioburile de pe el. Cioplește cioburi mici pentru că atunci când intră în lumină directă, așa, face o sclipire ciobul este ce îl face să strălucească, felul în care este tăiat. Este tăiat, ciobit, și atunci când se face asta, asta creează o strălucire. Și una va da o lumină verde, cealaltă va da o lumină albastră, și poate o alta, o lumină de smarald și o lumină roșie. Și diferite lumini provin din el, ca o culoare de curcubeu. Ei numesc asta foc în diamant. Acum, fiecare dintre aceste lumini reprezintă darul, dar este doar Hristos este diamantul. Și El a fost Cel care a venit și a fost zdrobit, rănit și cioplit, ca El să se poată reflecta pe Sine însuși ca o lumină pentru lume. El este acel diamant principal. Vă puteți imagina, înainte de a exista chiar un pământ, înainte de a exista o lumină, înainte de a exista o stea, înainte de a exista orice, este un mare izvor care curge a Duhului. Și din acest izvor a ieșit dragostea cea mai pură, pentru că nu era nimic altceva ce să iasă din acesta decât dragoste. Acum noi, ceea ce numim dragoste astăzi, este o dragoste pervertită, dar de îndată ce primim o esență sau un pic din acea dragoste în noi, aceasta ne schimbă întreaga opinie. Apoi, de acolo a venit un alt râu din acest izvor principal, diamantul, și a fost numit neprihănire. Absolut neprihănire. Acum, acesta este motivul pentru care a trebuit să avem legea. Acesta este motivul pentru care legea trebuie să aibă judecata. Dacă nu există o judecată care să urmeze legea, legea nu folosește la nimic. Și când judecata a fost pronunțată prin lege care aduce moartea și nu era nimeni care să poată plăti pe deapsa decât Dumnezeu însuși, și El a plătit pe deapsa morții noastre și a luat păcatele noastre asupra Sa, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu prin El. Acum, când aceste mari lumini au ieșit, sau mari raze ale Duhului, dragoste, pace, asta e tot ce era aceasta. Nu era nicio suferință, nu era nici ură, nici răutate. Nu putea veni din acest izvor. Acela era Jehova. Acela era Jehova Dumnezeu. Și acum, așa cum o numesc teologii, o teofanie a ieșit din acela, care a fost numit în Scriptură Logos. Logosul care a ieșit din Dumnezeu. Este greu de explicat, dar acesta era o parte din Dumnezeu. Acum, iată ce s-a întâmplat. Scuzați-mă. Eu doar continui cu asta. Asta mă duce exact acolo unde îmi place. Vedeți? Logosul și acest mare izvor, acest mare izvor de Duh care nu avea nici început și nici sfârșit. Acest mare Duh a început să se formeze în creație, iar Logosul care a ieșit din El era Fiul lui Dumnezeu. Era singura formă vizibilă pe care o avea Duhul și era o teofanie, ceea ce înseamnă un trup. Iar trupul era asemănător unui om. Moise l-a văzut când a trecut prin lângă stâncă și s-a uitat la el și a spus, arăta ca partea dinapoi a unui om. Este același tip de trup pe care îl primim noi când murim aici. Dacă acest corp pământesc se desface, avem unul care ne așteaptă deja. Era aceea și aceea era teofania care era Fiul lui Dumnezeu. Acel Fiu, acel Logos a devenit trup, pentru că noi am fost puși în trup. Și teofania, Logosul, a devenit trup aici printre noi. Și nu era altceva decât locuința, pentru că tot acel izvor locuia în el. Înțelegeți asta? Iată-l! Acesta era cel care în... Priviți aici, să ne întoarcem acum foarte repede la Evrei, capitolul 7, doar pentru un moment de har, cu voia lui Dumnezeu. Să vedem cum arată aici. Abraham, cât timp mai avem? Avem 10 minute, în regulă. Luăm asta, apoi o terminăm următoarea sau duminică, dacă Domnul vrea. Abraham se întorcea de la măcelul împăratului, căci acest Melchisedec, împăratul Salemului. Cât știi unde, cine, ce era Salemul? Ierusalimul. împăratul Salemului, prinț al Dumnezeului preanalt care l-a întâmpinat pe Abraham când se întorcea de la măcelul împăraților și l-a binecuvântat. Ascultați! Căruia Abraham i-a dat zeciuială din tot, care este întâi prin tălmăcire, împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, un împărat a coborât din Salem și l-a întâmpinat pe Abraham, care venea de la măcelul împăraților, și acest împărat nu avea nici tată, nici mamă, nici început al zilelor și nici sfârșit al vieții. Pe cine a întâlnit Abraham? Acum gândiți-vă, el nu a avut nici tată, nu a avut nici mamă. El nu a avut niciodată un timp în care să fie început și nu are niciodată un timp în care să se termine. Așa că același împărat din Salem trebuie să fie viu astăzi. Amin, vedeți? Era acea teofanie care era acel fiu al lui Dumnezeu. Care Salem? Acel Ierusalim care este sus, pe care Abraham, fiind binecuvântat, îl căuta să găsească, încerca să găsească cetatea al cărei meșter și ziditor era Dumnezeu. El pribegea îmbrăcat în piei de oi și de capre peste tot, lipsit de toate, rătăcind, și căuta o cetate al cărei meșter și ziditor era Dumnezeu. Și l-a întâlnit pe împăratul acelui Salem, coborând, și i-a plătit zeciuiala din toată prada. Amin. Acesta este el. Oh, frate Graham, acela era el. Acela era el. Abraham l-a văzut din nou. Într-o zi, el era în cort. S-a uitat venind acolo sus și a văzut trei oameni venind. Știți, este ceva la un creștin care recunoaște Duhul atunci când îl vede, când el pur și simplu îl recunoaște. Este pur și simplu ceva spiritual în asta. Lucrurile spirituale sunt desfășurate spiritual. Știți? Da, el poate să o spună pur și simplu. Dacă este cu adevărat născut, oile mele cunosc glasul meu. Și el doar a recunoscut că acolo era ceva. A alergat afară și a spus, intră domnul meu, ia loc, oprește-te puțin. Voi aduce o bucată de pâine și o să o pun în mâna ta. O să-ți spăl picioarele. Odihnește-te, apoi continuă-ți călătoria, pentru că tu ai venit să mă vizitezi. Sus în țara aridă, luând calea cea grea, calea cu cei puțin disprețuiți ai Domnului. În timp ce Lot trăia în bogăție, nepotul acolo jos, dar trăia în păcat. Asta e ce produce majoritatea bogățiilor. Este păcatul. Și Abraham i-a condus pe ei sus, în timp ce a luat puțină apă și le-a spălat picioarele, a alergat la vițel și a luat un vițel gras din turmă și l-a tăiat, l-a dat unui slujitor să-l gătească și a spus, Sara, frământă-ți făina. Știți ce este frământarea? Este înseamnă, știți? Mama avea un vechi ca o pană pe care o avea în butoiul cu făină. Ați văzut vreodată una dintre acelea cu osită? Și aveați o pană acolo, răzuiați făina, știți? Și se îngreuna așa și o răzuia prin ea, așa? Am văzut-o pe mama făcând asta de multe ori, pana. Avea un obiect mic, rotund, care avea o osită mică din sârmă. Ridica făina aceea și o cernea așa, știți? Și o bătea înainte și înapoi, așa? Apoi lua pana și o răzuia roata, așa, ca să o cearnă pe toată. Și atunci trebuia să mergem să ne măcinăm făina la vechea moară de măcinat. Și cu vechile pietre de moară, știți, grele, făcea o pâine adevărată de porumb, puteai să tai bușteni toată ziua după ce ai mâncat-o. Așa că atunci a spus, frământă niște făină repede și fă niște turte chiar aici, pe vatră, repede. Și-au mus vaca și-au luat niște lapte și-au luat, l-au bătut și-au făcut niște unt și apoi s-au dus și-au tăiat vițelul și-au luat niște carne și-au prăjit carnea, au luat laptele bătut, pâinea de porumb, și au luat niște unt ca să pună pe turtele fierbinți. Oh, asta este chiar foarte bun. Și le-au uns pe toate și el le-a scos și le-a așezat înainte acestor trei bărbați. Și în timp ce ei mâncau, ei se tot uitau spre Sodoma. Și după un timp, ei s-au ridicat și au început să se îndepărteze. Și el a spus, Abraham a spus, nu-mi vei ascunde. Nu pot să-ți ascund ceea ce am de gând să fac. Eu cobor acolo, păcatele Sodomei au ajuns la urechea mea. Cine era omul? praf peste tot pe hainele lui și stând acolo mâncând carnea unui vițel și bând lapte de vacă și mâncând niște pâine de porumb ca o turtă și niște unt? Cine este acest ins ciudat? Doi sau trei dintre ei care stăteau acolo. Praf peste tot pe hainele lui? Oh, da, suntem dintr-o țară îndepărtată. Da, foarte departe. Și deci el a spus, ei bine, cine erau ei? El a spus, nu pot să ascund de Abraham, fiindcă el este moștenitorul pământului. Amin. Eu dezvălui tainele mele, cu alte cuvinte, celor care sunt moștenitori ai pământului. Acolo ar trebui să fie biserica astăzi, exact. Apucați tainele lui Dumnezeu, să știți cum să vă țineți, să acționați, ce să faceți, cum să umblați și cum să trăiți. Suntem moștenitorii pământului, așa este. El vi le dezvăluie, pentru că nu vă va ascunde nimic. De aceea urmărim ca aceste lucruri să se întâmple. Lumea spune, a, asta e o grămadă de fanatism. Lăsați-i să spună, moștenitorul pământului știe aceste lucruri, căci ei vor fi chemați copiii lui Dumnezeu. Ferice sunt cei care sunt blânzi, căci ei vor moșteni pământul. El le face cunoscute tainele sale, le descopere lor, le arată ce să facă și cum să trăiască, lăsând lucrurile lumii, umblând cu evlavie și trăind cu evlavie, în lumea aceasta prezentă, umblând împreună cu el. Lăsați lumea să spună ce vrea să spună. Deci, el a spus, nu pot să țin acest secret față de Abraham, pentru că, considerând că el este moștenitorul pământului, dar a spus, mă cobor să distrug Sodoma, mă cobor. Ce ai de gând să faci, domnule? De unde ești? Despre ce este vorba? A aflat, el a spus, și încă ceva, Abrahame, ai așteptat 25 de ani pentru această făgăduință pe care ți-am făcut-o, aveai deja toate scutecele din pânză, prinzătoarele și toate cele pentru acest copil, acum 25 de ani, ai continuat să mă aștepți, acum am să te vizitez, chiar cam la vremea vieții, potrivit vremii vieții, luna viitoare voi fi cu tine. Și Sara înapoi în cort, și acest om era cu spatele la cort, vorbind cu Abraham așa, și Sara a făcut... El a spus, ce a făcut-o pe Sara să râdă? Ho, 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 ce ziceți de asta? A fost o adevărată telepatie, nu-i așa? Ce a făcut-o pe Sara să râdă? Sara a spus, nu, n-am râs. A spus, oh, ba da, ai râs. Era speriată, tremura. Cine era acela care putea să știe ce făcea ea în cort? Este același Dumnezeu care este cu noi astăzi. Același. El știe totul despre asta, vedeți? El doar vă dezvăluie pe măsură ce aveți nevoie, vedeți? Pentru ce râzi? Vedeți? Cu spatele întors. Biblia a declarat asta, că el era întors cu spatele la cort, dar el știa. Ce făcea ea acolo în spate, făcând așa? Vedeți? Așa că el a spus, te voi vizita. Cine este acest ins ciudat? Știți ce s-a întâmplat? El s-a dus acolo afară și s-a făcut nevăzut. Și Biblia a spus că acela era Dumnezeu atotputernic, Jehova. Acel mare izvor, acea teofanie, acel logos. Un predicator mi-a spus cu ceva timp în urmă, a spus, frate Branham, doar nu crezi că acela era Dumnezeu, nu-i așa? Am spus, Biblia a spus că era Dumnezeu, Elohim, care era Dumnezeu atotputernic, El Shaddai, așa este, dătătorul de putere, satisfăcătorul. Amin. Oh, mă simt religios, gândiți-vă la asta. Iată, El este. Acum am să vă arăt cine este El aici. Apoi veți vedea cine este Fiul. Acesta era Iisus. Înainte de a avea numele uman, Iisus. Stătea acolo la fântână în acea zi și toți beau, știți, și având apele care erau în pustie și lucruri de genul acesta, El a spus, ei mâncau mană și alte lucruri, i-au spus, părinții noștri au mâncat mana în pustie timp de 40 de ani. El a spus, și ei sunt toți morți. A spus, eu sunt pâinea vieții care vine de la Dumnezeu din cer. Cine mănâncă această pâine nu va muri niciodată. Au spus, ei bine, părinții noștri au băut din Duhul, de la o stâncă spirituală care era în pustie, care îi însoțea. El a spus, eu sunt acea stâncă. Slavă! Sfântul Ioan, capitolul 6. Păi ei au spus, ce? Da, exact așa. Păi el a spus, tu ești, nu ai nici măcar 50 de ani. Desigur, lucrarea lui îl făcea să pară puțin bătrân, dar el avea doar 30 de ani. A spus, ești un om care nu are mai mult de 50 de ani și spui că l-ai văzut pe Abraham, care a murit de 8 sau 900 de ani? Știm acum că ești un diavol. El a spus, înainte ca Abraham să fi fost, eu sunt. Iată-l. Cine a fost eu sunt? Un nume perpetu pentru toate generațiile. Acela a fost acel stâlp de foc din rugul aprins. Eu sunt cel ce sunt. Acolo era el. Acea teofanie pe care a făcut-o aici numit Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt Jehova. Toma a spus, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. A spus, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut? A spus, când mă vedeți pe mine, îl vedeți pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Eu și Tatăl suntem una. Tatăl meu locuiește în mine. Eu sunt doar un corp numit Fiul. Tatăl locuiește în mine. Nu eu sunt cel care face lucrările, ci Tatăl meu care locuiește în mine. El face lucrările, nu eu. Acum, stând acolo în spate din nou, Moise l-a văzut, partea dinapoi a lui, a spus, arăta ca spatele unui om, Logosul, care a ieșit din Dumnezeu. Apoi, ce s-a întâmplat? Acesta era Dumnezeu. Și motivul pentru care el a devenit din Logos în trup, ce? Cum? Ce s-a întâmplat cu asta? Cu 5 minute înainte de asta, el era Logosul. Dar ce a făcut el? El doar s-a întins peste... Acum, trupurile noastre sunt făcute din 16 elemente diferite ale lumii, știm asta. Este făcut din potasiu și un pic de calciu și petrol și lumină cosmică și atom și așa mai departe. Toate legate împreună și alcătuiesc acest trup, provine din țărâna pământului, mâncați mâncare, pe măsură ce mâncați mâncarea, aceasta se transformă în din țărână și provine din țărână și doar continuă mai departe. Carnea voastră, în ceea ce privește carnea voastră, nu este diferită de cea a unui cal sau de cea a unei vaci sau de orice altceva, este tot doar carne. Și băiete, tu glorifici carnea, dar acel duh are un suflet înăuntru acolo, fratele meu, exact așa, dar carnea ta este doar praf de pământ, ca și animalul. Carnea ta nu este mai mult decât un animal. Și dacă poftești la carne și la ceea ce vezi, poftești la femei, poftești la toate aceste lucruri diferite, este încă animal. Așa este. Nu ar trebui să o faci. Duhul lui Dumnezeu te va conduce și te va pune pe un plan mai înalt decât acesta. Este exact așa. Acum, și aici, această mare teofanie care stă acolo, și acel mare Jehova Dumnezeu, știți ce a spus? El doar a întins mâna și a luat un pumn de atom, a luat puțină lumină și a turnat-o înăuntru așa, a făcut un trup și a intrat direct în el. Asta e tot. A spus, vino aici, Gabriele, acel mare arhanghel. A făcut, intră în acela. Vino aici, Mihaile, îngerul din dreapta lui. Pentru, tu intră în acela. Dumnezeu și doi îngeri au coborât aici în carne de om și au băut laptele unei vaci, au mâncat unt din lapte, au mâncat turtă de mălai și au mâncat carne de vițel. Doi îngeri și Dumnezeu. Așa spune Biblia, acela-i Melchisedec pe care l-a întâlnit Abraham, venind de la măcelul împăraților. Acela-i Fiul lui Dumnezeu. Mergeți mai departe aici în Evrei, al șaptelea spune, dar făcut în asemănarea Fiului lui Dumnezeu. Iată-l, el a făcut toate lucrurile prin el. Și l-a mers chiar acolo și a schimbat doar țărâna, înapoi în țărână din nou și a pășit înapoi în slavă. Și îngerii imediat ce i-au eliberat pe Lot și pe doamna Lot, iar ea se tot uita înapoi, le-a spus să nu mai facă asta din nou și ei au pășit imediat înapoi în prezența lui Dumnezeu. Acum ce mare nădejde avem în această mare credință care o servim în această seară. Dumnezeul cel viu, Jehova, stâlpul de foc este cu noi. Se arată pe sine însuși în putere și în acțiune și în mărire. Le-a permis să-l fotografieze același Jehova. Fiul lui Dumnezeu, care a venit de la Dumnezeu, s-a întors la Dumnezeu și locuiește în biserica sa pentru totdeauna. Iată-l! El are numele noastre în cartea sa cu un jurământ făcut pe sine însuși, căci nu este nimeni mai mare decât el pe care să jure, că ne va învia în ziua de apoi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni nici de cum. Cine ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu va veni niciodată la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Același ar putea să se întindă și să ia un pumn de calciu și de potasiu să facă... Și iată-vă din nou, și numele meu este în cartea lui. Ce-mi pasă cât de aplecați devin umerii mei, cât de bătrân devin? Cu siguranță că nu. Nici un pic de îngrijorare. Frate Mike, într-una din aceste zile, binecuvântată să-ți fie inima, frate, când va veni acea mare trâmbiță, acel sunet și acel Iosif va păși înainte. Aleluia! El va spune, copii, acolo vom fi, făcuți după chipul său, tineri pentru totdeauna, bătrânețea a trecut, boala, necazurile, întristările au dispărut. Slavă Dumnezeului cel viu! Iată prin cine vorbește el astăzi. Prin Fiul Său, în diferite vremuri și în multe chipuri, El a vorbit prin profet, dar în această zi de pe urmă, prin Fiul Său, Iisus Hristos. El vorbește la inima fiecărui om pe care l-a chemat. Dacă ai simțit vreodată glasul lui sau l-ai auzit bătând la inima ta, te rog să nu îl refuzi. Să ne rugăm. Tată Ceresc, în seara aceasta, așa cum suntem atât de fericiți să știm, la începutul acestei scrisori din Evrei, cum Pavel s-a întors direct în Evanghelie. Pur și simplu nu a vrut să se bazeze pe auzite sau pe o experiență. El a vrut ca noi să știm care este adevărul și s-a întors direct în Evanghelie și înapoi în Vechiul Testament, Evanghelia care le-a fost propovăduită lor. Și a văzut prin Vechiul Testament de acolo toate umbrele și tipizările. De aceea avem această minunată carte a evreilor în seara aceasta și o vedem, Doamne, și o iubim. Și de-a lungul veacurilor a fost arsă, a fost împrăștiată, s-a încercat să fie desființată, dar ea flutură în continuare la fel. Căci Tu ai spus, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Atunci, scepticul ar spune, ei bine, ai spus, Pavel a scris asta. Nu Pavel, ci Dumnezeu care era în Pavel, acea ființă creatoare care era în interiorul lui Pavel. La fel cum a fost în David când a spus, eu nu voi îngădui ca acel sfânt al meu să vadă putrezirea și nici nu voi lăsa sufletul lui în locuința morților. Și Fiul lui Dumnezeu a luat acele cuvinte de la acel profet și a mers direct în străfundul iadului. Și a spus, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Și el a făcut-o, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu poate da greș, nici măcar o iotă nu poate da greș. Cât îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru, acest Urim Tumim măreț. Și să știm că experiențele noastre din această seară, Doamne, sclipesc chiar pe această Biblie de aici. Suntem născuți din nou. Avem Duhul Sfânt. Dragă Doamne, dacă există un bărbat sau o femeie aici în seara aceasta, băiat sau fată, care nu a fost niciodată martor la asta, cum ar putea să se ridice dacă nu există viață acolo în interior? O, ei spun, am viață. Dar Biblia a spus, dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Spuneți că aveți viață, dar sunteți morți. Pretinzi, a spus Biblia, că ai viață, dar ești moartă. Spui că ești bogată și că nu duci lipsă de nimic, dar nu știi că ești nenorocită și săracă și goală și oarbă și nu o știi. Și aceasta este starea bisericilor în seara aceasta, Doamne. Cum ratează ei aceste lucruri mari și valoroase? Să știi că Marele Jehova, Dumnezeu, care poate produce doar prin, El a spus, aduceți-mi peștișorii aceia. El a trebuit să ia peștele să facă ceva cu el, arătând că învierea trebuia să fie ceva cu care să facă ceva. El nu numai că a făcut pește, dar a făcut pește gătit și pâine gătită și a hrănit 5.000 de oameni cu 5 peștișori, pâini mici și 2 pești. O, Doamne, era în mâinile Lui și El era Creatorul, dar El trebuia să aibă ceva în mână. Doamne, fie ca noi să ne punem în mâinile Lui în seara aceasta și să spunem, O, Doamne, ia-mă așa cum sunt. Și când sfârșitul vieții mele va fi aici, lasă-mă să plec cu această nădejde care era în mine, știind că am fost născut din nou. Și Duhul Tău a purtat mărturie cu mine și a mărturisit cu Duhul meu că sunt fiul Tău sau fiica Ta. Și în acea zi de pe urmă, Tu îi vei învia. Îngăduie, Tată. Și în timp ce avem capetele plecate, ar fi cineva care să ridice mâna să spună, amintește-ți de mine, frate Branham, în rugăciune, vreau ca Dumnezeu să mă cunoască când, înainte de a părăsi acest pământ, că El mă va cunoaște atât de mult încât să-mi cheme numele. Eu voi răspunde. Domnul să te binecuvinteze, fiule, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, și pe tine, Doamnă, altcineva? Doar ridicați mâna, spuneți, roagă-te pentru mine, frate Branham, asta vom face. Dumnezeu să te binecuvinteze, doamna tânără, așa este bine. Acum, în timp ce aveți capul plecat, rugându-vă, voi cânta un vers din această cântare. But not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. În timp ce ea cântă acum, iar capetele voastre sunt aplecate, vreți să întindeți mâna în sus și să spuneți, da, Doamne, aici este a mea, ce va face, va arăta că Duhul vostru în voi a luat o decizie. Vreau mâna ta, Doamne, Dumnezeu să te binecuvinteze, fetițo. Voi ridica mâna, Dumnezeu să te binecuvinteze, fetițo, ai jos. E bine, dragă. Dumnezeu, știi, se bucură să te vadă făcând asta. Lăsați copilașii să vină la mine. Vreau, Doamne, ca Tu să mă ții de mână. Și în acea zi vreau să fiu în mâna Ta, căci atunci când mă vei chema, voi veni. Da, așa cum a fost Lazar. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Deci, ce vei face acum, atunci? Tată Ceresc, mai multe mâini s-au ridicat în această mică adunare în seara aceasta, că vor să se prindă în seara aceasta de mâna Ta neschimbătoare, eternă. Știind că ceea ce este încredințație, Tu ai spus, eu, toți cei pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine și nici unul dintre ei nu va fi pierdut și eu îi voi învia în ziua de apoi. Nu poate pieri niciodată, nu poate ajunge la judecată, ci are eternă, viață eternă. Și există o singură viață eternă, care vine numai de la Dumnezeu. Este Dumnezeu, iar noi devenim parte din Dumnezeu atât de mult încât suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Când avem Duhul lui Dumnezeu în noi, gândim ca Dumnezeu. Ne gândim la neprihănire și la sfințenie și încercăm să trăim ca să-i fim lui pe plac. Îngăduie, Doamne, ca acest tip de viață să intre în fiecare persoană care și-a ridicat mâna, iar pe cei care ar fi trebuit să-și ridice mâna și nu au făcut-o, mă rog ca Tu să fii cu ei. Îngăduie, Tată. Și când călătoria se sfârșește, când viața se termină, să putem intra în pace în acea zi cu El, unde nu vom fi niciodată bătrâni, nu vom fi niciodată bolnavi, nu vor fi niciodată probleme. Până atunci, păstrează-ne bucuroși și fericiți, lăudându-L. Căci o cerem în numele Lui. Amin. Toți credincioșii acum, haideți să ridicăm mâinile și să cântăm acest refren. Acum să fredonăm. În timp ce faceți asta, la vecinul vostru spuneți, Dumnezeu să te binecuvinteze, vecine, dă mâna cu cineva care stă lângă tine, Dumnezeu să te binecuvinteze. De ambele părți acum, de ambele părți, dați mâna, Dumnezeu să te binecuvinteze, vecine, Dumnezeu să fie cu tine. Întemeiați-vă nădejdile pe lucruri eterne. Doc, știu că e acolo, frate. Știu că ai fost acolo, frate Neville, cu mult timp în urmă. Se va întâmpla într-una din aceste zile. Îl vom vedea pe fratele Seward de acolo. Îmi place această închinare după mesaj.
with translation. Maw of earth and moon shall stand. Build your hopes on the eternal. Oh, let us catch a view, Abby.
Să-L vedem pe El, cel nevăzut din mijlocul nostru acum, și să ne închinăm Lui acum, în timp ce cântăm. Doar închinați-vă Lui acum. Mesajul s-a terminat. Este închinare. Doar scăldați-vă în El. Acel mare izvor se deschide. Nu-i așa că asta face ceva? Nu-i așa că asta are ceva doar bogat și dulce? Mă întreb dacă există vreun bolnav care vrea să fie uns și să-i se facă rugăciune. Dacă da, găsiți-vă locul. Aceasta este doamna în scaunul cu rotile de acolo? Doar să rămână acolo. Voi veni să mă rog pentru ea. Nu va trebui să se ridice din scaun? Altcineva? Oh, nu-i așa că vă place partea asta a serviciului? Cât simt, recunosc doar că prezența lui Dumnezeu este aici. Asta e despre ce vorbesc. Același, simțiți că, cât simțiți că vă vine să strigați. Acum să vedem, doar simțiți că ceva din voi vrea să strige. Vedeți? În timp ce ne închinăm, vom unge bolnavii acum și ne vom ruga pentru ei. Vrei să vii pe aici, Doamnă? Ce înseamnă asta? Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Toată lumea rugăciune acum, doar fredonați această cântare. Gândiți-vă la Iisus că vindecă bolnavii. O ungem cu un de lemn.